Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Znám osobně člověka, který bez jídla vydržel 40 dní. Pil bylinkové čaje, zeleninové a ovocné šťávy. Většina lidí by po týdnu hladovění měla asi halucinace. Jídlo je pro nás prostě nezbytné. Nicméně i on nezmíněný asketa pil zeleninové a ovocné šťávy a ony plody musely být někde vypěstovány. Ano, nikdo z nás si nedovedeme představit, co bychom dělali bez jídla, anebo jen v situaci, kdyby bylo jídla minimum. A přesto se zdá, jako by nám vůbec nevadilo, že ničíme to nejcennější, co máme. Půdu, díky které jíme, díky které žijeme. Je zvláštní, jak jsme ochotni za krátkodobý a navíc zdánlivý užitek z nějakého skladiště nebo hypermarketu riskovat svou obživu a k tomu ještě obživu všech následujících generací. Pokud tedy po nás ještě budou následovat další generace, protože zatím se zdá, že se velmi snažíme o to, aby už moc generací po nás následovat nemohlo. A nejen, že se o to snažíme, ale navíc o tom z pochopitelných důvodů neradi mluvíme. Rozhodně se jim nevěnujeme adekvátně tomu, jak jsou důležité. Právě o půdě si dnes budu povídat s naším zemědělským expertem, panem Františkem Havlátem. A rozvedeme vše to, co jsme si řekli v minulém díle. Buďte vítán.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Jak jsem říkala, už v minulém díle jsme hovořili o tom, jak ničíme půdu.
Taková osobní otázka. Já jsem si všimla, že v některých názorech jste velmi rasantní a někde opatrný. A říkám si, máte to těžké, když říkáte otevřeně, co si myslíte o naší krajině? Musíte být vlastně diplomatický?
Není to o tom být diplomatický, ale jde spíš o tom, že dneska ty pesticidy jaksi předbíhají prostě v České republice vůbec nějaký teďka ten názorový proud, když to mám říct. Nedávno mi oslovila jedna novinářka, že píše nějaký delší rozhovor kolem jakoby vůbec půdy a dalšího a že teďka hlavně to má nasměřované na pesticidy. A teďka, že se udělá nějaká studie pesticidy a další. Já říkám, paní redaktorko, to, že teď budeme hovořit o pesticidech, je sice dobré, ale prosím, bavíme se o tom tak, jako když máme auto, které by mělo mít 4 kola motor a nějak by mělo být funkční a to auto nemá ani jedno kolo funkční. 2 kola má ukradené, 1 bouchlé a 1 zhnilé. A vy po mně chcete, aby jsme se teď bavili, jestli ty potahy budou béžové, oranžové. A ještě po mně chcete, abych to auto s vámi tlačil a nedej bože u toho vrčel. To opravdu dělat nebudu. Takže ano, pojďme se prvně bavit. Chápu, že pesticidy je problém. Ale teď se pojďme bavit, že tu půdu musíme zastabilizovat. To je to, co já říkám. Když ji zastabilizujeme a bude to mít nějaký vývoj, vrátíme tam dobytčí jednotky, vrátíme tam osevní postupy, pak pojďme hovořit o tom, co se nám dále s tou půdou děje. Ale teď, jestli se chceme bavit o tom, že máme pesticidy někde, v nějaké množství, já jsem vůči některým studiím velice rezervovaný, protože vím, jak se některé studie dělají, co je nějaký směr, takže v tomhle jsem trošku opatrný. A jsem v tomhle velký pragmatik, takže jako to, co vím, že je realita, je to nějak postavené, kde jsem schopen to zúřadovat, nemám problémy do jakéhokoliv ostrého sporu s kýmkoliv a můžu říct, že z 90% zemědělci chápou a ví a nenajde se asi jediný zemědělec nebo jeden z mála možná, který by mě řekl, že to, co říkám, že jsou nesmysly.
Vy říkáte, že bychom měli změnit postupy, osevní postupy, chov živočišné, nebo respektive živočišnou výrobu. Nerada tomu tak říkám, protože když se zvířatům říká výroba, tak si myslím, že už to samo o sobě obsahuje v sobě něco podivného. Změnit tedy zemědělství, vrátit se k osevním postupům, vrátit se k živočišné výrobě, změnit 3honný postup na 6 a více honný. A já si říkám, lze to s množstvím ornice, kterou máme fakticky k dispozici v poměru k množství hladových krků?
A tak já si myslím, že to pořád lze. Pořád jsme ještě, si myslím, nejsme, jak já řeknu, na té skále, kde bychom padali dolů. Jsme pořád před tím horizontem. A je teď na nás. Buď budeme tu skálu slézat opatrně, pomalu budeme přemýšlet, co bylo špatně a jak to napravit, A nebo teda ještě uděláme, a to neumím říct, jestli to bude v horizontu 5, 10 roku, 30 roku, kdy už bude volný pád a víme všichni, že když je volný pád, tak už tam nemohu de facto ovlivnit vůbec nic. Prostě jenom přemýšlím, kam padnu, na co padnu a z 90% to nikdo nepřežije. Takže ano, víme dneska všichni, že potraviny jsou třeba, lidi na planetě přibývá a pojďme to řešit. Máme krásnou zemi, stále ještě máme tady strašně šikovné lidi, kteří pořád něčemu rozumí. Ví, jak se to tvořilo, jak ty hodnoty by měly za sebou. Ale obávám se, že čím víc toho času bude, nebo ten čas jak bude rychleji plynout a ti lidé, kteří ví o té praxi něco a jsou schopni dnes přijít a říct, pojďme se potkat, bude ubývat. A pak mám velkou obavu, co se bude dít dále, protože ti mladí lidé jsou poměrně na straně jedné šikovní, schopní, pracovití a na straně druhé se ty problémy snaží řešit trošku razantní cestou nebo cestou někdy mimo realitu. A neumím si představit, co by se stalo, když dneska do České republiky dovážíme 60% vepřového masa, drůbežího podobně, co by se stalo, kdyby najednou ty kamiony do těch měst nepřijeli? Neumím si to vůbec představit. Neumím si představit, co by se stalo, kdyby nepřijeli kamiony se zeleninou, s dalšími věcmi. To je to, z čeho je ta obava. To je ten respekt nebo ten strach. Toto je potřeba říct, to je to slézání té hory, pořád máme šanci, ale si pojedeme ještě rychleji a budeme ještě říkat nadnárodním firmám, přijďte do Česka, my vám dáme tady politici pobytky, nastavte si tady fabriky, prodávejte si ty svoje výrobky od vás nám. Přece to je nesmysl, to je zločin. Tady musí politik říct, ne, my jsme v krásné České republice, máme krásnou českou půdu, máme tady schopné lidi a my musíme produkovat s rozumem, klidně 110%, já nevím, živočišné, v rostlinné, když to ta půda unese. A pojďme tu nadvýrobu nabízet, každý si myslím, že ji umí koupit, nebude s tím velký problém, ale musí to mít nějaká pravidla. Ale jestli to budou pravidla, že zastavme, neřešme, ono to nějak dopadne, takové to, velice nerád to říkám, ale to české, tak je to špatná cesta.
Vy jste řekl, tady musí politik říct, tak to nedělejme. Už jste takového potkal?
Můžu vám říct, že za těch téměř 20 roků, co se pohybuju od doby, co jsem vytvořil dotační titul biopásy mezi politiky a mezi ministry, jsou někteří, kteří to chápou, si myslím, ale nemají tu odvahu. Oni nemají tu odvahu přijít a říct, ten problém je takový, oni ho vidí na kant. Všichni ho překračují, všichni ho ignorují. A já ten problém umím rozložit, naplacat to. V tu chvíli pak i někteří ti politici chápou, ale oni musí dostat tu odvahu přijít a říct, rozumíme něčemu, musíme to nějak nastavit. Ale zatím to bylo tak, že biznis a politika byly propojeny, nebo je to tak stále?
Chápat to a nic neudělat je možná větší zlo, než nechápat. Ale to už bychom se pouštěli do jiného tématu. To, co jste před malou chvílí říkal o tom, jak bychom, co všechno bychom mohli u nás změnit a u nás dělat, zavání potravinovou soběstačností státu. Byl byste pro?
No tak to není sprosté slovo. Tak
říkám. Bývá tak bráno.
Ne, prosím, proto to říkám. No. Tady dnes, když by někdo řekl potravinová bezpečnost nebo potravinná soběstačnost, tak to berou za sprosté slovo nebo za něco proti, já nevím, Evropské unii, ne pro Boha. To je to, co musí být priorita, to musí být bod jedna, protože každá země musí mít potravinovou soběstačnost. Protože pokud bude mít potravinovou soběstačnost, bude mít některé lidi, kteří tomu rozumí, budou umět v tom pracovat, pohybovat se, zpracovávat, tak v tu chvíli, to je to bohatství té země, v tu chvíli tu zemi nikdo není schopen jakkoliv rozkolísat, když to přeženu. Protože tady, když někdo bude chtít, že dnes, když se jenom odskočím, trošičku se podívám, jak jsem zmínil chov vepřového, máme 40%, který produkujeme u nás. A teď se podívejme. Nejsem zastánce megalománských výkrmen prasat, drůbeže a dalšího. Ale podívejme se, máme tady záznou kauzu lety u písku. Máme tam vepřín, který dneska chová, ročně odchovává tuším 12 000 prasat. Je to tady postaveno, můžeme se bavit, jestli to tady mělo být, či nemělo být. To je ano, ale to už teď nevyřešíme. To, že dneska máme vedle pomník nebo památník, je v pořádku. Ale prosím, proč chce někdo teď přijít a říct, toto stát koupí od nás za naše peníze daňových poplatníků, my si to tady zrušíme, my z toho tady uděláme volnou plochu, dobře, ale my si červeně napíšeme do tabulky, že těch prasat o 12 000 možná tady bude za ten rok více, méně, pardon, ale my přece musíme chtít více. To je ta výroba. Nechci to teďka, aby to nebylo různými způsoby vysvětlováno nebo interpretováno špatně, ale prostě i toto je ukázka toho, co my vlastně umíme si tady udělat. Tady politici se chovají, jak kdyby my jsme se dohodli, my to uděláme, ale za cizí peníze. Oni to tak do určité míry dělali komunisté. My děláme a vy nám to tady platíte. Takže ona je teďka otázka, jak moc se ti politici někdy liší od těch minulých.
Když se podívám na zemědělskou výrobu, tak stejně jako ve všech ostatních odvětvích, i tady je velká konkurence. A panují představy, že se musí pořád do nekonečna víc pěstovat, více sklízet, více. A kdyby někdo začal mít k půdě vztah takový ochranitelský a začal s ní jednat šetrně, a nebo dokonce hospodařit po staru s velkou úctou k půdě, tak vlastně ten člověk má i hned obavy, zda by vůbec mohl obstát v té konkurenci. Zda by vůbec v té mentalitě, která doprovází hospodaření, výrobu, všeho, zda by měl vůbec šanci. Jak to vidíte?
Ale tak určitě takových zemědělců je poměrně, si myslím, dost taktéž, kteří k té půdě mají vztah, to bychom jim křivili, jsme řekli, že všichni jsou špatní, kteří tu půdu devastují, mají vztah. Ale bohužel, řekněme, to veřejné mínění se nastavilo tak, jak to bylo, že ta půda, ten venkov nikoho zajímat nechtěl nebo neměl. Ale to přece není o tom bát se přijít a říct, že k té půdě se nějak budu chovat. To si myslím, že by měla být ta priorita, protože každá země musí mít nastavený určitý svůj systém. To, že se to tady nastavilo, že Evropská unie nám do určité míry, je teď otázka, co řekla Evropská unie, co řekli naši vyjednavači, naši politici, jaká se udělala politický konsenzus nějaký kolem toho. My jsme si to měli nastavit, my jsme měli jasně říct tohle, co jste řekla, půda, voda, to jsou ty priority. Já se nebráním vůbec, když ta půda, když do ní budeme dávat organiku, když ta půda bude v dobré kondici, ať produkuje obilí, to obilí tady musíme doslova skrmit, protáhnout, jak říkali naši dědové, přes ten kožený pytel, což je ten dobytek, to tady musíme zpracovat, to tady musíme prodat, nebo to prodat někomu dalšímu, kdo tu nadvýrobu naši kvalitní koupí. Ne o tom, že tady budeme vyrábět nebo produkovat obilí, které prodáme s minimální přidanou hodnotou ven, z toho někdo vyrobí, buď to skrmí s dobytkem, nebo pak ten dobytek zpracuje na tom území nebo jinde to samé, když to zpracuje na nějakou potravinu, obejde to 4 země, 5 zemí a vrátíme semka nějaký odpad. To je přece nesmysl. Takhle nemůže fungovat žádná ekonomika. Bohužel ti ekonomové po roce 90, nevím, co měli za představy, ale nastavit tu ekonomiku velice špatně. Takže toto musí ta země udělat, ten stát, a toto musí být priorita národní, ne, jak dneska někdo řekne, Evropská unie, ale Evropské unie je jedno, jestli v Česku budou potraviny, nebudou. Oni by naopak potřebují. Udělejte, nebo vyprodukujte nějakou surovinu, tu my koupíme, na tom vyděláme, pak vám tam něco vrátíme. Když se vám to nelíbí, máte smůlu, takže my musíme opravdu se zamýšlet úplně jinou cestou. Já si myslím, že teď je tady zlom, aby jsme se zamysleli a řekli tak, jsme před tím vrcholem a pojďme to rychle pomalu slézat a i to nějak nastavíme.
Vy se možná zlom uvědomujete, ale já si myslím, že moc vás není.
No, nevím, já teď je otázka, já zase bych nebyl, jsem životně realista, ale myslím si, že si to hodně lidí uvědomuje, jen jim chybí ta odvaha. Protože oni, spousta lidí bylo v něčem, když to řeknu teďka slušně, namočeno, zapleteno, dohody tam byly nějaké, a oni nemají. Já to přirovnávám k tomu, že někteří ti politici mají třeba ocelové struny na krku. Je otázka, jak dlouho ten dlouhý ten špagátek ovládací tam je, kdo za něj tahá. Takže on s tímhle na krku asi moc dobře se nedýchá. Takže tam nechápu, ale prostě se do toho někdo takhle dostal. Ale tady musí přijít ta odvaha, musíme říct ano, tahle země buď bude prosperovat, a prospera bude tehdy, když lidé budou mít na venkově svůj životní příběh, svoje rodiny, čas na výchovu těch svých dětí. Ne, že my je z toho venkova vytáhneme tlakem do měst za prací pro nadnárodní firmy, nadnárodní řetězce, pak je budeme nutit, aby se vraceli zpět, a že my jsme vlastně z těch občanů na tom venkově, z toho nejcennějšího, protože lidé na venkově byli ti, kteří pracovali s tou půdou, vodou, a bylo jim za to dávána určité, řekněme, ohodnocení, určitá podsta za to, že takhle ty potraviny máme. To bylo po tisíciletí. Ono to je, jak v ostatních zemích Evropy to tak je. A teď my musíme tohle vrátit zpět, protože ono, to, že nám lidé jezdí z venkova do města za prací a zpět, nic nám neřeší. My potřebujeme, aby ti lidé na venkově tvořili hodnoty, pracovali, vyráběli a oni byli nositelé toho know-how, to znamená ruce a mozek.
To zní krásně, ale já přesto, když se podívám na to, co vidím kolem sebe, tak nevidím tento obraz, který jste nastínil vy, ale vidím spíš Hellerovu hlavu 22, protože si uvědomuji, že tam otec majora Majora dostával od vlády dotaci za každý bušel Vojtěšky, který nevypěstoval. A on skupoval další a další pozemky a věnoval se nepěstování Vojtěšky. A velmi dobře mu to vynášelo. Mluvím o tom proto, že teď nás dostihla kauza Máslo. Máslo není, máslo je drahé a podobně. A já jsem se někde dočetla, ale nemám to ověřené. Ptám se vás, jestli je pravda, že zemědělcům Evropská unie vyplácí 14 eur za každých 100 litrů nevyrobeného mléka. Protože to je, pokud je to pravda, tak je to totálně hlava 22.
No tak, jako ty informace, nemám to, nikdy jsem to neviděl na papíře, že bych si to přečetl. Ale takové informace jsou, že vlastně byly nějaké kvóty na mléko. Ty padly, no a prostě, když se podíváte, to, co se teď děje, včera jsem to mimo jiné řešil, z některých médií mě volali a někteří politici mě volali jako problém. Ano, loni, když se podíváte zpět, nebo do června loňského roku, tak vlastně mléko de facto nikdo nechtěl. Cena mléka padala dolů a zemědělci byli nuceni, aby prodávali krávy do Německa, do Holandska, do Belgie, kamkoliv jinam, nebo je dali na jatka. Protože jako to bylo tak nastaveno. Bylo to nějaká cílená, ať říká, kdo chce, co chce, není to nic jiného, není to trh, ale je to cílená likvidace živočišné, další krok v likvidaci živočišné v téhle zemi. Dnes, když se podíváte o 14 měsíců dále, tak najednou se podíváme a vidíme. Máslo dnes 50 korun, strašné zděšení. Na Vánoce máslo nebude, nebude mléko. Už jsem si tuhle přečetl, že i někteří lidé, kteří o zemědělství toho moc neví, tak najednou komentují prostě vůbec, co se děje a další. Ale já to řeknu jednoduše. Pokud budeme hovořit o tom, že máslo je produkt, který obsahuje minimálně 88% živočišného tuku, tak si musíme říct na rovinu, že 50 korun není vysoká cena. To je potřeba říct. Ale jestli hovoříme o tom, že máslo je produkt, na kterém je napsáno, že obsahuje 82% tuku, tečka, kde nevím, rostliny, živočišní, co další, tak je to podvod na občany téhle země. A podle toho je potřeba se bavit.
Vy jste říkal, tady je jasný zájem na likvidaci živočišné výroby v naší republice. A já se pořád chci dopídit, kdo má ten zájem. Kdo může mít zájem na tom, aby naše země byla závislá na okolních zemích, aby nebyla potravinově soběstačná. Můžeme ukázat prstem?
A tak to je jen tak ukázat prstem na jednotlivce, asi bychom možná do určité míry taktéž uměli, ale myslím si, že není to v tuhle chvíli asi jakoby nutné, ale z logiky věci. Dělali jsme přístup a rozvoj do Evropské unie, měli jsme nějakou zemědělskou výrobu, kdy nedělejme si iluze, že Evropa chtěla, aby my jsme tam vstupovali s nějakou výrobou. Takže určitě lidé dohodli, že když vstoupíme do Evropy, protože někteří politici si to v té době nastavili jakoby prioritu. Do nějaké doby budeme v Evropské unii a další, ale za to pak řekli, dobře, tak my tady to zemědělství budeme jaksi likvidovat do určité míry. Podívejte se do období 2001 až 2007, jestli se nemýlím, nemoc šílený kráv BSE. V té době všichni věděli, že to, co se dělo s likvidací, doslova s vybíjením stád, kterých jsme vybili cca 4,5 tisíce kusů hovězího dobytka, to byl normálně, já to doslova řeknu natvrdo, to byl zločin za bílého dne, doslova. Omlouvám se, že to tak musím říct, ale tak to bylo. Věděli o tom ministerstvo zemědělství, zemědělský svaz, agrární komora, veterináři, že je to nesmysl.
Proč?
No, protože my jsme vybili krávy nebo dobytek, bezdůvodně. Ano, důvod byl, nebo podstata měla
důvod bylo, abychom se nenakazili údajně Creutzfeldt-Jakobovou chorobou.
Ano, ale když vezmete, že z těch 4,5 tisíce kusů vybitých u těch zemědělců bylo pozitivních pouze 22 kusů, tak je to šílenost. Ano, opatření jsem bral to, že jsme dávali dobytek na jatky, a u nás, jako myslím si, že v jediné zemi, myslím si, aby teďka nebudu, abyste mě bral přímo za slovo, ale jsme byla jediná země, myslím, kdy jsme dělali rozbory každého kusu 24 nebo 30 měsíců stáří. To znamená, každý kus poražený na území České republiky v tomhle, nad tohle stáří byl vzat na kontrolu vzorky a tam se zjišťovalo, jestli je to dobyče nakaženo nebo není. Toto úplně stačilo. Pak jsme měli země v Evropě, které kontrolují namátkově. 50. kus, 100. kus. Tam je ten problém. Tam byl ten problém. Takže buď si měla Evropa říct, my chceme v každé zemi tohle kontrolovat, to, co dělají Češi, pak by to bylo v pořádku. Ale my jsme tady vybili 4,5 tisíce kusů hovězího dobytka zbytečně. Úplně zbytečně.
A co ptačí chřipka? A co prasečí chřipka? To
ptačí chřipka, to je podobné. To je obdoba. Já jsem, když začala ptačí chřipka letos z jara, že jo, tak jsem říkal panu ústřednímu řediteli Semerádovi veterináři nebo šéfovi veteriny, že je to zbytečné vybíjet. Přece je to nesmysl. Ptal jsem se ho, proč jsme neodlovili některé volně žijící ptáky, aby jsme věděli, když se to vyskytlo na Jižní Moravě, jestli v té populaci 10 labutí a 10 kachen je jeden pozitivní, 2 nebo 0 nebo 30%. Řekl, že tohle nelze, protože by ochrana přírody a další měli obrovský problém. Takže jsme raději šáhli lidem na jejich majetky, na jejich chovy, zlikvidovali jsme tam některým lidem chovateli, nebo některým chovatelům v pokročilém věku, nebo ani ne pokročilém věku, ale chovy holubů, které měli milionové hodnoty. Takže tam byl ten problém a stačilo jedno. V chovu, když se objeví jeden kus pozitivní, přijít a říct, vyčkejme týden, inkubační dobu nějakou, objeví se další, 2, 3 a bude to z 30 kusů, pojďme se bavit. Když to bude jeden, za 7 dnů se nám objeví z 30 kusů další 2, tak se pak pojďme bavit. Řekněme, stačilo říct těm lidem, prosím vás, ty slepice vyzabíjejte, hojte si je do mrazáku, víme, že dneska teplotou není s tím žádný problém, nebo když teda, tak my vám je zlikvidujeme za nějakou cenu a teďka berme, že kůže nebo slepice, která je v době před dobou, kdy bude záhy nést, tak v podstatě je cena nějaký 180-200 korun a ne za 100 korun. Takže to byl ten celý problém. No a k prase...
Mimochodem, logika by velela ještě to, že pokud by se odstranili zdroje nákazy a navíc by tou nákazou třeba ta zvířata prošla, tak by měly obranné látky a byly by odolní. Je to tak?
Ano, určitě, ale tady jde o to, že vlastně toto nám nositele tohle viru v podstatě byly volně žijící ptáci, že jo. Takže ono, to vlastně tyhle cykly byly, já pamatuju jako kluk doma na vesnici, že jo, bylo na přelomu zimy jara, najednou slepice začala tak jako některá kýchat a tak prostě taková přikrčená, že jo. Tak v podstatě buď přežila, nebo nepřežila, no a když nepřežila, tak se v podstatě jako z toho žádná věda nedělala, další slepice to nedostala z 90%, takže nebo možná ještě uhynula další, ale nebyl s tím žádný problém. Dneska se to tvoří na tom, je problém, neřešme ho, udělejme to, že to zlikvidujeme. Stát to zaplatí, anebo to zaplatí ten chovatel. Takže vlastně, když se teďka podíváme do té ptačí chřipky, tak ano, tam byl obrovský problém, protože jsou lidé, kteří třeba měli chovy 20, 50, 100 kusů, nebo třeba i zájmové chovy, kde byly třeba v řádu jednotek 1000 kusů, ale ti lidé někteří třeba už to ani neobnoví, protože byli v pokročilém věku a teďka někdo řekne, tak ty jsi tady měl krásný chov, nebo letitý chov, třeba nějakých slepic, já nevím, kachen, drůbeže, další. Teď se ti stane, že to založí znovu. Kdo nedá záruku, že ta kachna, labuť, cokoliv jiného tady bude za půl roku, za rok, nebo řekněme nejméně každé zimní období na přelomu jara zimy zpět a znovu ti to někdo zlikviduje? To je ta psychické vymývání, to je ten psychický tlak na ty chovatele, který byl špatný a neměl vůbec být.
Vrátím se zpátky ještě k půdě jako takové, protože jsem se dočetla, že jste zpracoval koncept svého času, jak vyřešit sucho na Jižní Moravě. A pokud vím, tak sucho na Jižní Moravě pokračuje dál. Jižní Morava stále více a více vysychá. To znamená, že ten koncept se nechytl, nebo jakým způsobem budeme dál řešit to, že nejen na Jižní Moravě zemědělce trápí vysychání půdy, trápí odtok vody a trápí je sucho.
Tak abych to upřesnil, ten koncept je, ten mám zpracovaný, ale ten se neuvedl zatím v život, když to řeknu, protože není zájem ministerstva zemědělství, ale ani třeba agrární komory zemědělského svazu, aby jsme se někde potkali. Oni mají představu, že já jim z toho konceptu vždycky dám půl A4 nebo maximálně jednu, kde jim napíšu, já nevím, pár bodů, co je zapotřebí, oni si z toho vyberou ty třešinky a zbytek hodí do koše. Já říkám, ne, tenhle koncept je nějak postavený jako celek a musíme se o tom bavit jako o celku. Takže zatím je to ve fázi, že nějakým způsobem to řeším z politiky ve sněmovně, napříč politickým spektrem, na ministerstvech, aby jsme sedli a řekli, pojďme, protože těch kroků musíme udělat několik. Já to přirovnávám tak jako k jízdě autem. A jestli chci autem v kopcu se rozjet, tak musím jít. Zešlápnout spojku, nebo musím jít, mám zataženou ruční brzdu parkovací, musím zešlápnout spojku, nožní brzdu, nastartovat, rožnout světla, podívat se do řecátka, odbrzdit, rozjet se. A to vidíte, že těch činností je několik a ty samé činnosti musíme mít teď udělat v té krajině, aby jsme ten venkov někam nakopli. Pokud jednu z těch věcí neuděláme, to samé, když autě neuděláte ruční brzdu, anebo rychle pustíte spojku, tak vám auto zhasne a musíte znovu. Takže a tady už jakoby toho času znovu už moc nemáme.
Čím začít v té krajině, protože stát třeba začal pomáhat lidem šetřit s vodou, existují projekty jako Dešťovka, plánují se další projekty, jak inspirovat lidi, aby pitnou vodu nevyužívali na splachování. Přijde vám to nadějné, smysluplné, anebo je to plácnutí do vody?
No tak Dešťovka je v podstatě nesmyslný projekt. To je v podstatě, já bych to řeknu to jednoduše, když to řekne Andrej Babišovi face to face, je to další kobliha občanům, voličům téhle země. Protože Dešťovka nevyřeší vůbec vodou nic. Všichni na venkově, ve městech, v koloniích, zahrádkářských, chatových, ví všichni, kdo mají zahradu, vodu chytnou do nějakých nesmyslných plastových nádob, ale většinou do kovových, mají tam nějaké sudy od nějakých potravinářských olejů, od dalších. Dělali jsme to po léta, nebo to děláme po léta všichni na venkově, kde chytneme vodu do několika nádob, propojené mezi sebou, zaléváme s tím další, takže s tím není žádný problém. Další věc, co je dneska splachování Dešťovkou, to je prostě nesmysl. Na to není legislativa za prvé nastavená, za druhé nepřipadá v úvahu z pohledu legislativy, aby dnes, když máte dům, ať na vodu ze studně nebo na vodu z vodovodního řádu, abyste tyhle systémy propojila s Dešťovkou. Tam by hrozilo v podstatě kontaminace tou Dešťovkou ten vodovodní řád, to přece nesmysl. To být nemůže, na to není legislativa nic. Jako umím si možná představit za hodně drahých nákladů, že by to někdo v tom domě uměl, jak já řeknu natvrdo, rozsekat, propojit, to znamená záchody, splachováním, ale jako to asi by to nikdo nezaplatil.
No ale splachování pitnou vodou je nemravné v současné době, kdy skutečně začíná být o vodu v celém světě velká nouze.
To je pravda, ale to teď nevyřešíme tím, že jsme udělali Dešťovku.
Čím ano, to vyřešíme?
Teďka to splachování nedokážu teďka říct jako nějaký lék, ale určitě je to o tom, že se musíme zamyslet. Léta zpět jsme měli, pamatujeme to asi velice dobře, kterým je dneska více roku, kdy byly kohoutky, že se to kohoutek se pustilo trošku vody, umýli se ruce mydlem, kohoutek se zavřel. Pak najednou přišli odborníci z Evropské unie a řekli přece ne. A není to tak dávno. My přece budeme mít bezdotykové baterie. Takže dneska přijdete, nedávno jsem byl v jednom mediálním domě, kde jsem šel na rozhovor a paní redaktorka mě říká, jestli si dám kávu, vodu, říkám ano, tak šla do kuchyňky, no ale bohužel měli tam bezdotykovou baterii, kde ona napustila sobě skleničku a mě, to znamená tak zhruba 3 deci každému, ale ta voda tekla ještě, než jsme z té místnosti odešli. Takže se ptám, kolik vyteklo, dalších 5 litrů, 10 litrů. Tady ano, cíl je, aby jsme měli zpět ty kohoutky, kde si každý pustí tu vodu, kolik potřebuje. Ne, že
ty většina domácností má.
Tak, no má. Dneska, když si vezmeme tak na úřadech a dalších, jsme se přizpůsobili nějaké legislativě, kde máme bezdotykové. Takže v podstatě ta voda nám tam teče tak, jak teče. To samé máme dneska splachování, toalety a další. Takže tam bych viděl tu úsporu, když už teď se máme úplně v tom nejkratším pohledu na to bavit. Takže ano, musí to být na tom, že bude nastaveno, že spláchnu teďka litr nebo pět, ale ne, že po každé mě vyteče 5-10 litrů vody, protože je to tam nějak nastavené a každý si myslí, že ten senzor to spustil nějak. Takže tam jako prvotní.
Tak udržíme vodu v potrubí, ale jak ji udržíme v krajině?
V krajině přes zemědělské pozemky, přes ornou půdu, přes zemědělskou půdu, protože zemědělská půda jsou plíce krajiny. To tak prostě platilo po staletí. Takže musíme zmenšit půdní bloky, musíme změnit systém ohospodařování, to znamená odlehčit zemědělskou techniku. Musíme vrátit, jak jsem řekl už v minulosti nebo před chvíli, do osevních postupů to, co tam patří, zlepšující plodiny. Ale v první řadě musíme hlavně jako důležité vrátit živočišnou výrobu, to znamená 1,5 až 2 dobytčí jednotky na hektar. A to se bude týkat jak malého, tak velkého. Slyším názory určitě, kteří mi řeknou, no jo, ale já mám 30 hektarů, to znamená, že bych musel mít 30 kráv. Ano, buď 30 kráv, nebo přepočtené vepřové, to znamená prasata na velkou dobytčí jednotku, nebo drůbež, nebo ovce, kozy, nebo kombinaci všeho. To je v podstatě jedno. Ale zákon 1,5 až 2 dobytčí jednotky na hektar, zmenšení půdních bloků, snížení hmotnosti zemědělské techniky, osevní postupy střídání, to jsou ty věci, které musíme. Zkrátka, nerad říkám slovo musíme, ale tady to musíme je opravdu natvrdo, jakoby na místě.
Františku Havláte, vy jste hospodář. Hospodaříte na svém, ale když se podíváte na svou zemi, v čem máte o ní největší starost? Která ta oblast vás nejvíc trápí jako člověka, který cítí zodpovědnost hospodáře?
Tak když to mám říct celá upřímně, tak jsem nervózní z veškerých oblastí, které se týkají venkova. Jo. Co se dotýká venkova, tak je obrovský problém se všemi. Ale co vidím jako hlavní problém, tak je dnes vůbec voda, potraviny, půda. To jsou ty věci, bez kterých, ať chceme nebo nechceme. Můžeme se tady bavit o tom, jestli si koupíme lepší sako, novější mobil, lepší televizor, já nevím, lepší auto, ale pokud nebudeme mít vodu, kterou potřebujeme každý den, 2 litry a více minimálně, kvalitní potraviny v nějaké množství, i ten vzduch zdravý, který máme, tak prostě nemáme šanci přežít. Takže ano, bez vody, půdy, následně potravin nepřežijeme. Takže o to mám hlavní strach, aby tady zůstalo to, co se bude dát jíst, aby se nestalo, že nám tady za chvíli bude někdo pod rouškou starosti o tuhle zemi, o tenhle národ vysvětlovat, že kupte si to, co vám tady dovezeme. Neřešte, nepřemýšlejte, protože dneska, když slyším slovo neřešit, tak je mě z toho, nesnáším to slovo. Ale bohužel ta společnost dneska slovo neřešit bere jako normální, ale bohužel neřešit v těch strašně důležitých věcech. Ale pak řeší to, co jsou úplné nesmysly. Jestli kryt na mobilu bude bílý, zlatý nebo béžový. Ale my musíme vědět opravdu, že bez těchto základních, může někdo říkat, že je to nesmyslné možné, ale to může říct pouze blázen. Takže věřím, že spousta lidí si to dnes plně uvědomuje a chápe, že bez těchto základních věcí nemáme šanci přežít.
Františku Havláte, já vám moc děkuji za to, že jste nám připomněl, že země nás živí a že by si za to zasloužila od nás nejenom péči, ale také úctu. Díky za to.
Já vám děkuji za milé povídání a za rozhovor s vámi. Hezký den.
Milí posluchači, přesně za týden, tedy v úterý 16. ledna, přivítám v našem studiu opět velmi vzácného hosta. Bude jím psychiatrička a psychosomatička doktorka Jarmila Klímová. Budeme hovořit o něčem, co si někteří z nás přejí, a také o tom, co důvěrně zná každý z nás, někteří až příliš důvěrně. Řeč bude jednak o poznání, ale také o bolesti.
Každé poznání je lemováno nějakou ztrátou, nějakou bolestí a terapeutický proces, který je schopen nás transformovat, skutečně transformovat buněčně, transformovat spirituálně, se neobejde bez ztrát, bez rozboření nějakých dosavadních jistot, než přeskládání našeho hodnotového žebříčku, a tedy průvodním jevem je vždycky ta bolest.
Milí posluchači, už víte, co vás čeká opět příště tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Můžete nám psát své postřehy i nápady na náš Facebook Kupředu do minulosti. A nezapomeňte, že na našem webu Svobodné univerzum najdete všechny odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás zase těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.